Saluto. Mia nomo estas Trezoro. Mi venas el Ĉinio. Mi lernis Esperanto antaŭ 30 jaroj. En Ĉinio mi estis ŝtata oficisto kaj nuntempe mi estas libera esperantisto. Ĉiujare en aŭgusto mi gvidos la AMON 3 por trei aktivuloj en Ĉinio. Hodiaŭ mi estas en la kongresejo en bona aero de Argentino. Estas unua foje por mi flugi al Argentino kaj viziti ĉi tiun belega urbo kaj partopreni un ko en Ameriko.